14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
I have no future plans. I just hope that I will live and have my health and be able to experience the wonderful time of springtime, and that I can still sing.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem čuvenom švedskom tenoru Nikolaju Gedi. Ovako je govorio 1994. godine, kada se približavao 70. rođendanu. Bio to jedan od najslavnijih lirskih tenora 20. veka, koji je imao neobično dugu karijeru. Pevao je, i to veoma dobro, i u osmoj deceniji života, i oprostio se od publike kada je imao 77 godina, 2003. Debitovao je 1952. kao 26-godišnjak u Stokholmskoj operi i od tada je pevao na svim relevantnim operskim scenama i koncertnim podijumima sveta i sarađivao sa najistaknutijim solistima, dirigentima i ansamblima. Prvi put je pevao u Milanskoj skali 1953. u Parijskoj operi 54. u Metropolitan operi u Njujorku 1957. a u Bečkoj operi 1962. godine. A samo u Metropolitenu nastupio je 367 puta u 28 uloga. Na listi dirigenata sa kojima je nastupao se nalaze najveće muzičke ličnosti 20. veka, poput Tomasa Bičama, Leonarda Bernsteina, Karla Marije Đulinija, Ota Klemperera, Herberta von Karajana, Đerđa Šoltija i mnogih drugih. Snimio je nekoliko stotina ploča, a za doprinos muzičkoj umetnosti dodelili su mu počasna priznanja švedski kralj Gustav VI, danski kralj Frederik IX, papa Pavle VI, a postao je i počasni član Kraljevske akademije u Londonu i dobio orden Legije časti. Svojim mekim i toplim glasom i vrlo ekspresivnim interpretacijama Nikola Geda je oduševljavao publiku svakom repertoaru koji je izvodio. A sa vrhunskim umećem i nadahnućem tumačio je na desetine različitih operskih uloga i pevao sa retkim rafinmanom najraznovrsnije resitalske programe. U resitalu je Nikolaj Geda nastupio i na Istanbulskom festivalu 1994. godine, kada je sa njim i snimljen intervju koji ćete moći da čujete u današnjoj emisiji. Nikolaj Geda je rođen 1925. godine u Stokholmu, u mešovitoj porodici. Otac mu je bio Rus, a majka Šveđanka, mada je odrastao uz tetku i njenog supruga, također Rusa, za koje je do kasnih tinejdžerskih godina verovao da su mu roditelji. Umro je 8. januara 2017. u 91. godini u Švajcarskoj, ali je vest o njegovoj smrti porodica objavila tek više od mesec dana kasnije. Rusko-švedsko poreklo i okruženje u kome je stasavao u velikoj meri su odredili njegove muzičke početke, ali i kasniju karijeru i afinitete.
Father, who was a Russian, he was a chorus director in a Russian church in Leipzig, Germany.
Moj otac Rus je bio dirigent hora u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Leipzigu mnogo pre rata, od 1929. do 1934. godine. Tamo je organizovao dečiji hor, a mene je učio muzici i pevanju uz jedan mali harmonijum. Bio sam i član dečijeg crkvenog hora, tako da sam već sa 5-6 godina pevao a cappella. Otac me je učio ne samo ruskoj crkvenoj muzici, nego i ruskim narodnim pesmama.
And he taught me not only this church music, but also Russian folk songs.
Спросили они, как в летучих челнах на белую чайкой скользить на волнах, чтоб нас сторожа не догнали. Не отвечали, спросили они, как забыть навсегда, что в мире юдоль бесветность беда, что есть в нем гроза и печали. Засните, а не отвечали, спросили они. Как красавиц привлечь мещари, чтоб сами на страстную речь, а не на в объятия пали. Любите, а не отвечали.
Весна идет.
Bile su ovo solo pesme Sergeja Rahmanjinova. Nikolaj Geda je otpevao uz klavirsku saradnju Aleksisa Weissenberga. S jedne strane nalazila se dakle ruska tradicija iz koje Nikolaj Geda potekao. A evo što se događalo na drugoj strani. Šta je ovaj umetnik dobio od svojih kasnijih učitelja i profesora?
My first teacher was a woman, actually. I worked with her only one year. She was from Riga. She was an opera singer from Riga. But I didn't learn so much from her.
Moj prvi profesor je bila pevačica i pedagog iz Rige. Sa njom sam radio samo godinu dana i nisam mnogo naučio. Pravi dobar profesor za mene je bio Karl Martin Ehmann. On je bio velika zvezda 20. i 30. u Nemačkoj, a posebno u Berlinu. Kada se povukao sa scene, došao je u Stockholm, gde sam i počeo da radim sa njim. Kod Ehmana sam studirao sve do debije u Stockholmskoj operi 1952. godine, ali i kasnije. Bila je tu i sjajna dama iz Njujorka, ruskog porekla, Paula Novikova. Kod nje sam učio pevanje po principima italijanske škole. Ona je, kao veoma mlada, pevala u Italiji. Bila je učenica slavnog baritona Matije Batistinija. Ono najvažnije što sam od nje dobio, bila je tehnička veština. Nikolaj Geda je uvek bio virtuozni pevač koji insistirao i na tome da u tom smislu njegova izvođenja budu besprekorna. No za njega tehnička veština nije bila niti jedino, niti najvažnije oruđe u savladavanju i žanrovski i stilski vrlo raznolikog repertoara koji je negovao.
What helped me very much is the knowledge of languages. I was already trilingual as a child. I spoke Swedish and then German, of course, in Germany, and Russian at home.
Ono što mi je mnogo pomoglo bilo je moje poznavanje jezika. Znao sam tri jezika još kao dete, švedski, nemački i ruski, koji se govorio u mojoj kući. Potom je u gimnaziji u Švedskoj došao francuski, u koji sam se zaljubio, onda engleski, kao i nemački, u kome sam bio najbolji. Time sam se veoma ponosio. Obavezan predmet je u školi bio i latinski, tako da mi je kasnije bilo veoma lako da progovorim italijanski. U svemu tome mi je jako važno bilo da savladam izgovor svakog jezika, da čak budem savršen. Sve to naravno pomaže i u negovanju stila u muzici. Ukoliko, na primjer, neko ne zna ruski jezik, a peva ruski repertoar, poznavalac će odmah prepoznati da to nije ono pravo. Isto je i sa nemačkim. Toliko mnogo pevača peva nemački repertoar sa pogrešnim izgovorom. Veoma je teško stilski savladati neku vokalnu kompoziciju ukoliko ne znate jezik. Podrobno poznavanje jezika i skoro savršen izgovor su veoma važni za razumevanje različitih stilova.
So I think thorough knowledge of languages and really a almost perfect pronunciation is very important for the different styles.
Nikolaj Geda je ne samo u odnosu na jezik i izgovor težio perfekciji, nego u svim aspektima izvođenja. Zato su ga opisivali ne samo kao pevača sa fascinantnim glasovnim osobinama, nego i kao inteligentnog umetnika, koji svaku odluku o interpretaciji i svim njenim nijansama dobro promišlja. I to je bio razlog zašto je mogao biti tako ubedljiv u tako stilski različitim delima, koje su bila deo njegovog repertoara. Izvodio je i operu i velika vokalno-instrumentalna ostvarenja i solo pesme i kretao se u svim stilovima, od baroka do savremenog doba. Za jedne je bio nenadmašan u ruskoj muzici, za druge u francuskoj, za treće mu nije bilo premca u Mozartovim ulogama, za četvrte je pak bio najinspirativniji u Lidu. Mi ćemo ga sada slušati u francuskom repertoaru za koji je njegov fluidan glas, kako ga je opisao jedan kritičar, bio idealan. Biće to arija iz opere Romeo i Julija Šarla Gunoa. Filharmonija orkestrom diriguje Alceo Galliera.
L'amour, oui, sans
me quelle soudaine clarté resplendit à cette fenêtre.
Nikolaj Geda je otpevao ariju iz opere Romeo i Julija Charlesa Gounoda. Filharmonija orkestrom dirigovao je Alceo Galliera. U preko pola veka dugoj karijeri, ovaj izuzetni muzičar, čiji su glas kritičari opisivali kao blistav i treperav kao srebro, izvodio je dakle dela od Baha do savremenih autora i uspeje da sačuva svoj glas i peva veoma dobro i u osmoj deceniji. Bilo to između ostalog i zato što je o svom glasu veoma vodio računa i u skladu sa njegovim mogućnostima je birao ono što će izvoditi.
First of all, I didn't sing too many modern works. I avoided very, very modern ones which are not written well for the voice.
Nisam pevao mnogo savremeni repertoar. Čak sam izbjegavao moderna dela jer nisu dobro pisana za glas. Ipak, mi pevači uglavnom kritikujemo savremene kompozitore, jer glasu pristupaju kao instrumentu. Oni ga tako čuju i jednostavno ih ne interesuje koliko je to tehnički teško da se izvede. Kada pevam nešto što su napisali Menotti, Barber ili Britten, onda je to zato što su oni umeli da komponuju za ljudski glas. Oduvek sam se trudio da pevam samo ono što je dobro za moj glas. Tačno je da sam nekoliko puta pogrešio, pevao sam nekoliko opera koje su za mene bile suviše teške, ali to je bilo svega nekoliko puta. Počeo sam sa Mozartom. Sa godinama, međutim, glas je rastao, tako da sam mogao da pevam i uloge koje ne pripadaju samo lirskom repertoaru, recimo Hoffmanove priče Offenbacha, i nisam uništio svoj glas. Pevao sam u Parizu i Weberovog Oberona, koji je tenor spinto, ali sa mnogo koloratura u tekstu, tako da je zahtevao i dodatni kvalitet glasa, koji bi omogućio izvođenje takvih koloratura. Srećom, nisam ni tada oštetio svoj glas, iako nisam bio idealan glasovni izbor za tu ulogu. Trebalo je da budem više robusto. Uglavnom sam, dakle, bio veoma oprezan. Mladom pevaču je ponekad vrlo teško da kaže ne primamljivoj i laskavoj ponudi nekog velikog dirigenta ili direktora velike operske kuće. Tako su i mene nagovorili da tumačim ulogu Ariga u Verdijevim sicilijanskim večerima. Izvesni dirigent mi je tada rekao: "Slušaj, Nikolaj, ovo je francuski Verdi. Opera je pisana za francusko pozorište. To nije Manrico ili neka slična uloga, suviše naporna za tvoj glas." Međutim, to ipak nije bilo za mene. Otpevao sam ulogu nekoliko puta i nikada više. Bio sam obazriv, što mislim da treba da bude svaki pevač. It was not for me, so I made it a few times and never more. So I was actually very careful. And that's how I think singers should. Neki pevači ipak pokušavaju da izbrišu granice fahova koji ih po njihovom mišljenju ograničavaju. Na jedan način je to radila Katie Berberian, a na drugi Maria Callas. A evo šta je Nikolaj Geda mislio o takvim pokušajima.
Well, it can't last long. That's quite sure. It cannot last very long.
Glas sa kojim se tako postupa ne može dugo da traje, to je sigurno. Maria Callas je želela da pokaže da može sve da peva i pevala je u isto vrijeme tako različite uloge kao što su Lucia od Lammermoora i Lady Macbeth. To naravno možete da činite kada ste mladi, ali nakon 10 godina vaša karijera je završena. Saslušajmo sada i kako Nikolaj Geda izvodi italijanski romantičarski operski repertoar. Ariju La Donna e Mobile iz Verdijeve opere Traviata otpevaće uz ansambl rimske opere pod upravom Francesca Molinari Pradelija, a ariju Donna non vidi mai iz Puccinijeve opere Manolesco uz orkestar Kraljevske operske kuće Covent Garden i dirigenta Giuseppa Patane.
Leggiadro viso, il pian
Nikolaja Gedu, tenora, kome smo posvetili današnje vreme muzike, ste slušali i u italijanskom repertoaru. Otpevao je ariju La Donna e Mobile iz Verdijeve opere Traviata uz ansambl rimske opere kojim je dirigovao Francesco Molinari Pradelli, kao i ariju Donna non vidi mai iz Puccinijeve opere Manolesco, a uz orkestar Kraljevske operske kuće Covent Garden i dirigenta Giuseppa Patane. Nikolaj Geda je jedan od retkih pevača koji razume ograničenja sa kojima se svi, pa i najbolji vokalni solisti, suočavaju sa godinama. Zato je i u jednom trenutku i revidirao svoj repertoar. Kao i sve druge, i ova odluka je bila promišljena i njena suština je ležala prvenstveno u brizi za glas, ali u još nekim elementima operskog nastupa.
You can't stay young forever. The tenor parts, most of them, the romantic parts are for young people, that's they are young lovers. And I'm very sensitive. A tenor shouldn't go on stage and do somebody young when he's not young anymore.
Ne možete zauvek ostati mladi. Tenorske uloge su uglavnom uloge mladih ljubavnika. Ja sam na takve stvari veoma osetljiv. Tenor ne bi trebalo da igra mladića kada više nije mlad. Zbog toga sam se odrekao većine svojih teatarskih rola i posvetio koncertiranju. U poslednje vreme se vraćam Mozartu, koga dugo nisam pevao. Morao sam veoma mnogo da radim da bih povratio mozartovsku lakoću svome glasu. Za mene je to bila avantura, jer nisam bio siguran da ću uspeti. Sa godinama, pogotovo ako ste prešli 60-u, mišići se lakše zamaraju. Ja sam ipak u tome uspeo, zbog čega sam veoma, veoma zadovoljen.
The muscles get a little more tired, you know, so it's but I think I succeeded in and I felt comfortable in any case singing those things that I haven't sung for a while.
Nikolaj Geda je ostavio iza sebe veliki broj snimaka, od kojih su mnogi legendarni, pa i prave diskografske dragocenosti. Evo što je sam izdvojio među ostvarenim snimcima kao svoje najveće dostignuća.
For instance, operetta, I think all those I have done, for instance, with Madame Schwarzkopf in the 50s, and then later with Rothenberger and other, and the conductors, the good conductors for operetta, we were taking operetta seriously. Some of the operettas are like operas.
U operetskom repertoaru mislim da bi to bilo sve što sam radio sa Elizabeth Schwarzkopf 50-ih godina, kao i snimci ostvareni nešto kasnije sa Rothenbergovom. Tu su i ploče koje sam realizovao sa vrhunskim dirigentima. Operetu smo u to vreme shvatali veoma ozbiljno. Ona se u nekim slučajevima veoma približava operi. Podrazumeva vrhunsko tehničko umeće, a zahteva i šarm i lakoću. Tako da je ponekad bilo teže raditi operetu nego operu. A što se tiče opere, mislim da sam imao sreću da snimim veliki broj izuzetnih ostvarenja sa vrhunskim dirigentima. Sa Sir Thomasom Beachamom i Victorijom de Los Angeles sam snimio Carmen, koji je još uvek bestseller. Tu su i Offenbachove Hoffmanove priče sa Clitensom. Sa mojim omiljenim dirigentom, Sir Colinom Davisom, sam također snimao. On je specijalista za Berlioza, koga ja veoma volim, tako da smo zajedno snimili Benvenuta Cellinija, Faustovo, Prokletstvo i mnoga druga dela. Nikada se nisam protivio tome da nešto učim samo za snimanje, da pripremim operu koju nikada neću izvesti na sceni. Tako sam uradio sa jednim delom nemačkog repertoara, sa Lortzingom, na primjer, kao i sa drugim Weberovim operama za koje sam znao da nikada neće zaživeti u teatru. Međutim, smatrao sam da je ploča dokument i zbog toga sam snimio veliki broj manje poznatih dela. Uostalom, oduvek sam mislio da je užasno dosadno snimati, recimo, jednu tosku za drugom. Tačno je da sam snimio dve Carmen i dva puta sam tumačio ulogu Dmitrija u Borisu Godunovom, ali sam za to imao dobre razloge. Prvi Boris je rađen u verziji Rimskog Korsakova koja se pojavila na kompakt disku, a drugi je snimljen u Poljskoj u originalnoj verziji Musorgskog. Istu operu sam radio i sa mojim prijateljem Vamom Rostropovićem, ali sam tumačio ulogu Jurodivog. Dakle, snimao sam istu operu više puta, ali uvek u različitim situacijama.
And then I did in the same opera with my friend Slava Rostropovich The Innocents, Jurodivi. So I made recorded an opera several times, but in different kinds of occasions.
Nikolaja Gedu ćemo sada slušati u ulozi sa kojim je stekao najveću slavu i mnogi ga i danas smatraju njenim najboljim tumačem. U ulozi Lenskog u operi Evgenij Onjegin Petra Ilića Čajkovskog. Filharmonija orkestrom diriguje Alceo Galliera.
Рассвет печальный жизни бурной. Ах, Ольга, я тебя любил, тебе единой посвятил. Рассвет печальный.
сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди.
Nikolaja Gedu ste slušali i kao Lenskog u operi Evgenij Onjegin Petra Ilića Čajkovskog, Filharmonija orkestrom i dirigovao Čeo Galijera. Geda je za ovu ulogu dobio izuzetna priznanja i kritike i publike, i to kako zbog glasovnih, tako i zbog ekspresivnih kvaliteta izvođenja. A posebna izražajnost je bila jedna od odlika po kojoj se ovaj pevač izdvaja od ostalih. Bio je izrazita umetnička ličnost, što je po njemu veoma važna, zapravo neophodna osobina za jednog umetnika. I upravo je ona nedostajala mnogim mladim muzičarima po mišljenju Nikolaja Gede, koji se posljednjih godina aktivnog rada sve više bavio i pedagogijom.
Nice voice is coming. But what lacks are people with Ausstrahlung, personality. Cannot teach personality.
Dolaze nam divni glasovi, ali ono što nedostaje to su ličnosti. Biti ličnost je nešto što se ne može naučiti. Uzmite na primjer dve najveće ličnosti u operi ovog veka, Šaljapina i Kalasovu. Kroz njih se, čini mi se, sve može objasniti. Šaljapin je imao prirodni dar, ali imao je i ogromnu sreću. Kada je studirao, imao je priliku da radi sa jednim Stanislavskim. Bio čak toliko srećan da je sa samim rimskim Korsakovim radio Borisa. Ko danas ima takvu mogućnost? Tu je način na koji je učio kako da se fizički transformiše, da se šminka, da glumi. Šaljapin je imao mogućnost da radi sa ljudima koji su nešto znali. Danas nema više nikoga. Pogledajte kakvi su danas operski direktori, na primjer. To je katastrofa. Na drugoj strani je Marija Kalas. Moja teorija je da je Kalasova morala imati u svojoj krvi gene grčke tragičarke. Ona je potomak svih velikih starogrčkih glumica. U doba stare Grčke glumci su morali biti izvanredni. Ne znamo kako su pevali. Verovatno je to bio špregezang, ali su svakako morali biti fantastični glumci. Marija Kalas je to imala u genima, a takve stvari se ne uče. Lično se rađa. Postoje svakako i danas mladi pevači koji imaju ličnost, ali je to ipak prava retkost.
Kalas had that in her genes. You can't teach that personality. Something you are born with, and that's what lacks today. There are some, of course there are some, but it's rare, very rare.
A ličnost, glumačke sposobnosti, scensku pojavu, muzikalnost, virtuozitet, lepotu glasa i retku lakoću sa kojom je pevao. Sve to imao je Nikolaj Geda, koga ćemo sada slušati u Mozartovoj muzici. Biće to odlomak opere Čarobna frula. Orkestrom Pariskog konzervatorijuma diriguje Andrej Klitens.
Ich fühle es, ich fühle es.
Slušali ste Nikolaja Gedu i odlomku opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta, jednog od dela koje na poseban način obeležilo njegov rad. Orkestrom Pariskog konzervatorijuma dirigovao je André Clitens. Karijeru Nikolaja Gede pratili su brojni uspesi i na sceni i na koncertnom podijumu. Ona je dakle tekla prirodno, bez potresa, ali je ipak bilo zanimljivo čuti od Nikolaja Gede što su u njoj za njega, u pozitivnom, ali i negativnom smislu, bili prelomni ili barem najupečatljiviji momenti.
My debut, I mean the debut is in Stockholm was something fantastic. I was still in the opera school and I had the chance to appear in the main role of an opera, very difficult vocally, and it was a fantastic moment for me.
Mislim da su to bili moji debiji, pre svega moj debij u Stokholmu. On je bio fantastičan. U to vreme sam još uvek bio u operskoj školi i imao sam sreću da počnem scensku karijeru u pravoj velikoj operskoj kući kakva je Stokholmska opera, i to u glavnoj, naslovnoj, tehnički veoma teškoj ulozi jedne opere. Mi je to izuzetan trenutak u mom životu. Tu je i moj debij u Parizu, u Oberonu, u Metropolitenu sa Faustom, a svakako i nekoliko koncerata, kao što je onaj sa John Sutherland u Carnegie Hallu, u kome je, nakon našeg dueta, aplauz trajao čak 20 minuta. Bila su tu i neka razočarenja. Jedno je bila Gluckova opera Orfej, koju sam se jako radovao. Sredinom 70-ih u Parizu trebalo je da predstavu režira čuveni francuski reditelj René Clair. Ja sam bio zadivljen. Međutim, na prvoj probi René Clair, koji je već uveliko prešao 70. godinu, bio je potpuno izgubljen. Nije znao šta da čini. U Orfeju nije bilo akcije, nije bilo glume, a on nije imao nikakvu koncepciju. Nije čak znao da li da se opredeli za staromodni stil glume ili ne. Dirigent Rosenthal je okupio nas troje protagonista i rekao: "Prijatelji, mi smo angažovali velikog čoveka, ali on, nažalost, ne zna šta da radi. Pokušajmo zato da damo sve od sebe." Mi smo to i učinili. Još jedno razočarenje je bila Mozartova Čarobna frula sa Peterom Justinovim. To je bio čovjek fantastičnih talenata, koji je u Hamburgu ostvario božanstvenu produkciju ove opere. Trebalo je sada da se Čarobna frula uradi i za televiziju. Justinov je režirao, ali pošto i peva, želeo je da tumači ulogu Papagena. Prvi dirigent koji je odustao jer je želao pravog pevača za Papagena bio je Gerd Scholti. U to vreme je direktor Hamburgske opere bio Rolf Liebermann. On se obratio Fritzu Izeštetu, koji je također odbio. Jedan za drugim, veliki dirigenti su odbacivali ponudu. Kada je Peter Justinov video da niko ne želi da on tumači ulogu Papagena, otkazao je predstavu. Već je imao ugovor, ali je prekinuo saradnju, izgovarajući se filmom na kome radio. Bila je to velika šteta, jer smo za Papagena imali jednog izuzetnog američkog tenora, Williama Workmana, Fischer Diskova za naratora, Edith Matisse za Paminu, ja sam bio Pamino, i dirigenta Horsta Steina. Međutim, bez imena Petera Justinova nismo imali nikakvu šansu, jer je skoro u isto vreme, godinu dana kasnije, Ingmar Bergman snimio svoju, sada čuvenu verziju Čarobne frule. Naša Čarobna frula je danas potpuno zaboravljena. To je jedno od najvećih razočarenja u mom životu. Možete li da zamislite kakva bi to bila divna stvar da smo ju radili sa Peterom?
Magic flute is forgotten. That was one of my greatest disappointments. That Justinov, you know, can you imagine what a wonderful thing it would be?
Ipak, ova produkcija je zabeležena, ali kao što je Geda rekao, i skoro sasvim zaboravljena. No nije zaboravljen on kao Tamino u Mozartovoj čarobnoj fruli, kao ni tumač drugih i Mozartovih i operskih likova različitih epoha. Na kraju vremena muzike koje smo posvetili ovom slavnom tenoru, slušat ćemo ga u jednom od njegovih omiljenih snimaka, opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Nikola Geda će pevati uz hor René Duclos i orkestar Parijskog konzervatorijuma kojim diriguje Andrej Klitens.
il là ventre au but de Geneviève Drac.
De Geneviève Drac.
Il fallait voir flotter les deux pans de son frac.
Les deux pans de son frac.
Comme des herbes dans un lac. Et le monstre faisait. Flic-flac, flic-flac, flic-flac. Voilà, voilà, là, Isaac. Flic-flac, flic-flac. Voilà.
Slavnog tenora Nikolaja Gedu ste na kraju Vremena muzike Radio Beograda 2 slušali i u odlomku opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Horom René Diclo i orkestrom Parijskog konzervatorijuma dirigovao je Andre Klitens, a moje ime je Bojana Žižić.